pekný deň, milí priatelia, počúvate reláciu V sile slova. Cirkevný rok sa blíži ku koncu. Advent je už začiatkom nového cirkevného roka a evanjelia týchto posledných dní hovoria o posledných dňoch sveta. Evanjelium podľa svätého Lukáša vás pozýva počúvať otec Marian Gaventa a Anna Brilová. Číta Jozef Šimonovič.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali: učiteľ, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: to som ja, a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Toto musí prísť pred tým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumiente si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. Lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia. A niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí, ak vytrváte, zachováte si život.
Ako sme v úvode povedali, pomaly sa končí cirkevný rok, pretože ten nový rok cirkevný sa začína vždy adventom. Vypočuli sme si evanjelium podľa svätého Lukáša, ktoré hovorí o konci sveta.
Už najlepšie by bolo ohlásiť nejaký ten koniec sveta, to ľudia najradšie počúvajú, aj keď celkom neveria, ale možno už aj tajne čakajú, že sa to nesplní a tým, ako by koniec sveta nemal prísť. No ale Pán Ježiš hovorí o niečom úplne inom. On hovorí nie o konci, ale o začiatku nového sveta, o svojom návrate. A nie je niečím, čo končí, ale znova pokračuje ešte krajšie, premenené, oslávené. Preto aj pri opise toho všetkého, čo sa má udiať aj zlé, Pán Ježiš hovorí, keď vidíte, že sa toto všetko deje, hovorí o hrôzach, ale hovorí: pozdvihnite vaše hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. No vlastne tu máme zároveň aj odpoveď na otázku, prečo práve tieto apokalyptické témy zaznievajú v tomto období. Liturgický rok sa končí práve nedeľou Krista Krála a potom už začína nový liturgický rok, prvou adventnou nedeľou, takže to liturgické vstúpanie po špirále, vlastne sa jedno také kolečko naše životné ročné končí a vstupujeme do ďalšieho. Na to je vždy príležitosť obzrieť sa dozadu, čo vyplnil najmä ten posledný rok života, aj si uvedomiť, čo v tom bolo dobré, čo zlé, a pozrieť sa aj dopredu, čo nás čaká, kam smerujeme, lebo ísť len dopredu bez hlavo znamená možno pekne utekať, ale keď človek nevie kam, je to také blúdenie. A Pán Ježiš nechce, aby jeho učeníci blúdili, preto im ukazuje jasnú víziu do budúcnosti, čo neznamená opis chronologický, čo kedy sa bude diať, ale to je vystihnutie toho dejinného napätia, ktoré bude prebiehať medzi dobrom a zlom, medzi jeho učeníkmi a Božím protivníkom, diablom, až po Antikrista, ako to krásne Soloviov v rovnomennom diele vyjadril, vystihol. To je duchovný zápas a ten Antikrist ani nie je tak nejaký človek alebo mocnosť, ktorá by bojovala proti Kristovi, nejaká ateistická veľmoc, ale Antikrist ako opak Krista. Že on sa nazve Kristom, bude vyzerať ako Kristus a bude niečo úplne opačné. Takže v tomto duchu s týmto postojom sa treba priblížiť aj k textom dnešného evanjelia, aby sme sa neutopili v nejakých dohadoch a výpočtoch alebo hrou so slovíčkami, ale zachytili to, čo chce Ježiš povedať nám, či už príde koniec sveta ďalšiu nedelu alebo o milión rokov. To nie je podstatné, ale chce nám povedať niečo, čo je podstatné pre nás teraz.
Ako ste už viackrát povedali, otec Marián, Ježiš tú náplň evanjelia tvoril podľa toho, čo mu život priniesol, aké situácie. A tu tiež reaguje na to, že apoštoli, pozerajúc sa na chrám, boli plní údivu nad jeho krásou a Ježiš práve z tejto situácie vychádza.
Treba si uvedomiť, že pre Izraelitov bol chrám stredobod aj ich náboženského života, to bolo miesto, kde prebývala Božia svetosť, nie Boh sám, ale jeho svetosť, Šekina. A zároveň to bolo centrum ich národnej identity. Do chrámu sa putovalo, prinášali sa tu obety a to bolo jediné miesto, kde pravoverní Židia mohli sa kľaňať Bohu. Pripomínal im ten nádherný chrám, ktorý bol postavený za čias kráľa Šalamúna. Zároveň to mesianske kráľovstvo, ktoré očakávali, malo byť naplnením a obnovením kráľovstva za čias kráľa Dávida. To má byť Dávidov potomok, Mesiáš, ktorý zasadne na jeho trón. Boli plní očakávania. Vieme, že tento chrám bol zničený a potom znova vybudovaný v 6. storočí pred Kristom, ale už sa zďaleka nerovnal tej slave, ktorú mal za čias kráľa Šalamúna ten prvý chrám. No a preto Herodes práve v tom tlaku Rímanov, ktorí sa snažili potlačiť židovský národ ako národ a zároveň aj pod tlakom helenistickej kultúry, rímskej kultúry, ktorá zase potláčala alebo rozrieďovala židovské náboženstvo, chcel prinavrátiť chrám do svojej slávy, do svojej veľkosti, aby tak umocnil to, čo izraelský národ držalo pohromade. To boli časy, keď na tomto chráme, zoberme si tú stavbu, pracovalo okolo 100 000 robotníkov. Na tom najposvetnejšom jadre chrámu 1000 kňazov, ktorí nemohli ani bežní murári murovať tie posvetné časti. To boli zasvetení kňazi, ktorí murovali tú svätyňu svätých. Táto obnova chrámu, ktorá začala 20 rokov pred Kristom, úplne dokončená aj so zlatou výzdobou, so všetkým bola až roku 64, teda 6 rokov pred zničením tohto chrámu. Takže toto bol chrám jednak svojou krásou, ale aj významom. On mal pripomínať príchod mesianského kráľovstva. A pre tých okolo neho, ktorí boli stále pod vplyvom tých falošných predstav o Mesiášovi, ich to zvádzalo povedať, pane, pozri, už sa stavia chrám, už to bude. To ako keď národ, ktorý nebol uznávaný za národ, začal stavať parlament. No to by už bolo niečo, aha, veď už potom len tam niekoho menovať a máme to tu. Naozaj ten chrám veľmi veľa hovoril a práve pri tomto pohľade, aby Ježiš vyviedol svojich učeníkov z omylu a z tých falošných očakávaní, že príde Mesiáš v sláve, tak začal hovoriť, to čo vidíte, nezostane ani kameň na kameni. A nielen z tej budovy, ale aj z tej idei, že Mesiáš príde touto cestou. Je pekný súvis, ktorý niektorí autori poukazujú, že keď Herodes staval prekrásny chrám Bohu v Jeruzaleme, práve v tom čase si Boh začal stavať chrám v Nazarete v Panne Márii, už od počatia. To bol chrám, do ktorého zostúpila Božia svetosť. Čo nie je len nejaký kontrast, že nie v tej veľkosti, ale nejakej skromnej Márii, ale skôr je, že tá skromná Mária bola ďaleko viac než celý jeruzalemský chrám aj so svojou nádherou aj so všetkým, čo vtedy pripomínal.
Učeníci zareagovali prirodzene, boli plní očakávania a preto sa pýtali Ježiša, kedy bude ten koniec.
Pre nich to bola prevratná udalosť, nevedeli, čo to má všetko znamenať. To Ježišovo vysvetlenie, ktoré my už vieme, na ktoré ich pripravoval, keď povedal, zborte tento chrám, o 3 dní ho vystavím, že tu už chrám z kameňov, ktorý bol posvetný, dohral svoju úlohu. Je zaujímavé, že práve keď Ježiš zomrel na kríži, evanjelisti to zachytávajú, sa chrámová opona, tá, ktorá zastierala tú posvetnú Božiu prítomnosť, roztrhla. A roztrhla sa, pretože chrám dohral svoju úlohu a už tu bol Kristus, ktorý bol skutočným chrámom. A je zaujímavé, že len o kopček ďalej, keď sa teraz pozrieme z Olivovej hory na vlastne priestranstvo, kde stál chrám, vidíme dve kupoly, takú zlatú na Omarovej mešite, ktorá stojí na mieste Jeruzalemského chrámu, a trošku vzadu nenápadnú takú šedú kupolu Baziliky Božieho hrobu. Ten chrám duchovný, ktorý má ako základ Krista na kríži, on je ten uholný kameň, na ktorom celá tá stavba stojí a je pevne pospájaná, ako to Pavol potom rozoberá aj svätý Peter vo svojom liste, a postavená zo živých kameňov, ten začal vznikať o jeden kopček ďalej a trochu vyššie, než je tá najdôležitejšia skala, najdôležitejšie miesto na svete, a to je práve miesto Jeruzalemského chrámu alebo miesto tzv. Skalného domu, miesto, kde podľa tradície bol stvorený prvý človek, miesto, kde sa odohrávali celé starozákonné dejiny, obetovanie Izáka. Teda nielen história, v našom ponímaní vykopávok histórie, striktnom slova zmysle, ale duchovná história. Takže sa to trochu posunulo miestne a hlavne sa to podstatne posunulo svojim významom.
Ježiš počas celého svojho účinkovania učil učeníkov rozpoznávať podľa znamení určité veci a preto sa oni zrejme veľmi správne pýtajú na tie znamenia, podľa ktorých by príchod týchto udalostí, ktoré im predpovedá Ježiš, dokázali identifikovať.
A nasleduje Ježišova odpoveď, ktorá má dve časti a sa zlievajú, a to robí problém aj exegetom a hlavne tým, ktorí zobrali tieto slova buď príliš doslovne, alebo príliš širokom slova zmysle. Jednak predpoveď zničenia Jeruzalemského chrámu a potom tie udalosti, ktoré sa budú tiahnuť celými dejinami ľudstva po Ježišovej smrti a skriesni, teda tzv. Dejiny cirkvi, boli dejiny očakávania. A teraz sú dejiny cirkvi, teda prichádzania Božieho kráľovstva, ktoré prichádza, ale ešte v plnosti tu nie je.
Tá otázka, kedy sa to má stať, to je istá otázka asi najbližšia človeku, pretože každý chce vedieť, kedy ho čakajú určité zmeny alebo dokonca určitý koniec.
Je tam zaujímavé, čo nám možno unikne. Pán Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí v mojom mene a v mojom mene budú hovoriť, to som ja. Alebo ten čas je blízko. Nám to tak uniká, že to som ja, ale doslovne je to ja som. Čiže mnohí budú hovoriť Jahve, ja som Boh. A toto je veľmi dôležité, na čo chcel Ježiš poukázať. A to predstavovanie sa na Božom mieste, na mieste Boha, išlo cez rímskych cisárov, ktorí mali aj to príjmenie božský. Stavili sa na miesto, ktoré nepatrí len panovníkovi, ale privlastňovať si práva, ktoré patria iba Bohu. No to nastalo už krátko po slovách, ktoré odzneli po týchto slovách, a potom v priebehu dení sa to rôzne obmienalo, či už na ten trón, ktorý patrí Bohu, teda ja som to, ja som ten, ktorý všetko spôsobujem, bol vývoj, bola veda. Tá obrovská viera, že veda všetko vyrieši, ošial z nových objavov v 18. 19. storočí, keď už mnohí tušili, že tá krivka bude úžasne narastať a verili, že veda vysvetlí všetko. A vidíme, že síce veda objavuje úžasné veci, ale problémy narastajú taktiež geometrickým radom. No a potom to boli tie veľké ideológie, ktoré sa vyslovene stavali na miesto Boha, či už marxizmus v celej tej podobe, ako prebiehal, naozaj tam si prisvojoval svoje práva. No a keď by sme analyzovali Antikrista Solovjovho, tak súčasná ideológia a vôbec mentalita, ktorá vládne v našej civilizácii západnej, či už zoberieme Európu, alebo Severnú Ameriku, alebo iné krajiny, ktoré tvoria západnú civilizáciu, to má mnohé črty, práve prisvojovanie si práv alebo až veľkosti Krista, ale to vykúpenie odmieta formou kríža. Lebo zradnosť tých ideológií je, že sa už nestavia nejak navonok otvorene proti Bohu, ale ide v jeho mene. To je práve na čo pán Ježiš poukazoval, že prídu v mojom mene. Sa to vydáva za niečo, čo je pozitívne, Božie, či už tie rôzne prúdy New Age, alebo aj ďalšie, ktoré sú aj tak prezentované, že veď my sme v podstate to, čo aj kresťania tvrdia, aj my to tvrdíme, ale je to vykúpenie bez kríža a bez Krista. No a vidíme, že aj od počiatku Ježišovho pôsobenia, cez celé jeho verejné pôsobenie, tam bol stále útok diabla a napokon aj cez jeho učeníkov vlastných, preto nazval Petra satanom, aby sa zriekol kríža. Ale kríž, na ktorom zomrel Kristus, na tom postavil spásu. A Antikrist je ten, ktorý chce stavať spásu na moci. A tá moc môže byť aj cirkevná. Aj v cirkvi hľadať moc a vplyv znamená byť na strane Antikrista. A to treba veľmi dobre rozlišovať, že čo je cesta kríža a čo je stavanie sa nad Ježiša, ktorý je jediný vykúpiteľ a jediná nádej aj pre Európu, ako to už 20 rokov dozadu hovoril Jan Pavol II. Otvorene, nedaleko vo Viedni, že my si pomôžeme sami. A siaha to najhlbšie práve v oblasti genetických manipulácií, kde si už človek nárokuje to, čo si chceli prví rodičia prisvojiť v raji, teda dotknúť sa stromu poznania dobrá a zlá, to znamená zjednodušene povedané pozitívne ponímanie práva. My sa rozhodneme, my odhlasujeme a bude to tak, čiže to je strom poznania dobrá a zlá. My rozhodujeme, čo je dobré a čo je zlé. To, čo nám vyhovuje, presadíme si, máme parlamentnú väčšinu, je to dobré, lebo je to uzákonené. Môže to byť vražda, môže to byť čokoľvek, tým, že to my schválime, je to dobré. Čiže to je jedna oblasť, ten symbolický strom, a potom je strom života, čo je ešte dôležitejší. A keď na to siahli prví rodičia, tak prišla smrť. A toto vidíme, že ľudstvo práve vďaka tomu úžasnému rozvoju sa dostáva do toho istého bodu. A preto sú to veľmi, veľmi silné chvíle, ktoré prežívame, a stavia sa zatiaľ k tomu takisto hlúpo ako prví rodičia, že si myslíme my ľudia, že môžeme rozhodovať o živote, a nielen o tom, koho necháme žiť, ale vyslovene až v tom jadre života naplánovať alebo vyrábať ľudí na náhradné diely, do zásoby. To, čo sa robí, zmrazuje a proste je to, a obchod samozrejme, obrovské peniaze, ktoré za tým sú, no to je siahanie na strom života.
Ono to, čo hovoríte, dalo by sa povedať, že nasvedčuje, že sa blíži niečo, čo by ľudstvu, tak povediac, dalo po prstoch a zastavilo by ich. Ale zrejme ten koniec sveta ešte nie je tak blízko. O čo tu ide?
Toto všetko je súčasťou boja medzi dobrom a zlom. Celkom isto je to obrovská kríza našej civilizácie. Ale my vieme aj spätne, že tých civilizácií bolo množstvo, len tie, ktoré poznáme, a tie, ktoré nepoznáme, ani nevieme povedať, ako ľudstvo na tejto planete tie milióny rokov žilo, nemáme tušenie, akými vlnami všetkými prešlo, lebo človek vždy bol človekom a vždy mal aj svoju inteligenciu a mal túto planétu k dispozícii. Takže to povedať nevieme, ale nesieme si spájať koniec nejakej civilizácie s koncom sveta. To je veľmi, veľmi nebezpečné. No aj ten koniec civilizácie nikdy nie je úplný koniec, veď to už svätý Augustín, keď videl, ako vnikli barbári aj do jeho mesta, myslel, že to je koniec civilizácie a zánik aj pre kresťanstvo. No to bol vlastne nový zrod.
Pán Ježiš v tomto evanjeliu hovorí aj o vojnách a nepokojoch, o úkazoch, ktoré sa udejú na nebi, na zemi, teda alebo s planétou vo vesmíre. Že sa toto všetko musí stať, ale stále to nebude koniec.
Tam možno je aj hra slovíček v vojnách alebo v zburách, pretože zničenie Jeruzalemského chrámu v roku 70 predchádzali skôr vzbury než vojny. Že to boli miestne vzbury, čo potom už priviedlo cisára k tomu, že začali vojnu proti Jeruzalému, takzvaná židovská vojna, ktorá sa skončila úplným zničením Jeruzalema. No a pán Ježiš hovorí, keď sa objavia tieto javy, ale koniec nebude hneď. Práve to je dôležité. On hovorí, áno, budú tieto javy, či už vesmírne, alebo spoločenské. Je to tak vpísané do povahy ľudskej spoločnosti, že to kdesi kvasí, lebo sme poznačení hriechom. Ten hriech to vyvoláva. Podobne aj v prírode je určitá nerovnováha, zemetrasenia, vyvažujú sa tie tlaky. Vieme, že celé tie zemské krhy sa prelínali. Vieme, ako závisí počasie len od maličkého vychýlenia zemskej osy, čo to znamená, keby sa trošku odklonila, keby bola úplná horúčava, zase úplný chlad a tak ďalej. A táto naša planéta to všetko prežila, tie planetárne obrovské pohyby. No, ale hovorí, to ešte nemusí byť koniec. Toto všetko musí prejsť, to je normálny prejav histórie sveta, ale v tomto svete sa odohrávajú dejiny spásy.
Pán Ježiš v tomto úryvku Svätého písma predpovedá aj prenasledovanie tých, ktorí ho budú vyznávať.
Evangelista Lukáš vykresluje Ježiša celkové svojom evangeliu ako proroka. Tým kameňom skúšobným pravosti proroka bolo práve, či sa jeho proroctvo plní. Keď sa splnilo, to bol naozaj vierohodný prorok. Tu Lukáš chce ukázať, áno, on hovoril a sa splnilo, čiže je to vierohodný prorok a splní sa preto aj to, čo hovoril ďalej. Ten veľmi blízky pád Jeruzalema, akoby zároveň blízkymi mali byť aj udalosti, ktoré Ježiš opisuje v zápätí, ale to je postavené vedľa seba práve preto, aby Lukáš zdôraznil tú vierohodnosť aj toho, čo je povedané o veciach, ktoré sa majú stať. Už v tých časoch, okrem dobitia Jeruzalema, pre Lukášových adresátov bola známa aj smrť svätého Štefana a bola známa aj smrť svätého Jakuba. Takže už videli, aj toto sa naplňa. To, čo Ježiš predpovedal učeníkom, nie je žiak nad svojho majstra. Mňa prenasledovali, budú aj vás. Čiže ukazuje, ako naozaj tie predpovede sa už aj splnila čas a preto je to vierohodný prorok a splní sa aj všetko ostatné, čo povedal.
Pán Ježiš dáva viacero rád, jednak neísť za tými, ktorí sa vydávajú za neho, alebo teda za Boha. potom neočakávať koniec sveta, lebo to sú ešte všetko len priebežné udalosti, a tiež povzbudzuje, aby sa nebali tých, ktorí ich budú prenasledovať, teda ktorí stiahnu na nich ruky.
To je to veľké uistenie, že dá svojho ducha a ten ich naučí tomu, čo majú hovoriť. Skúsenosti aj z tých prenasledovaní pred niekoľkými desaťročiami, naozaj mnohí svedkovia hovorili o tom ťažkom psychickom rozpoložení po náročných výsluchoch, kde už naozaj sa vedeli ledva sústrediť na jednu, dve vety. Ani nevládali už iné, len sa odozdať do rúk Ducha Svätého, a povedali tak úžasné veci, že keď spätne sa mohli nad tým zamyslieť, tak to bolo presne to, čo malo odznieť, ale v tej chvíli ani nevedeli, kde sa to v nich zobralo. Pán Ježiš vyzýva, aby aj v tomto všetkom videli Božiu vôľu v prenasledovaní. To sa stane, aby ste vydali svedectvo. No a svedectvo po grécky je martýria, čiže aby vydali aj mučeníctvo. Vydávať svedectvo Ježišovi svojím spôsobom znamená stať sa mučeníkom. Nie vždy krvavým, ale nejakým spôsobom vždy.
Ježiš na to aj nadväzuje, že ten boj bude veľmi hlboký. Dokonca hovorí o tom, že rodičia, bratia, príbuzní vás budú zrádzať, teda veľmi naozaj ťažké a náročné situácie priamo z rodín, ktoré rozvrátia aj tie najhlbšie a najbližšie vzťahy. A tiež hovorí, budú vás nenávidieť pre moje meno.
Hovorí o budúcnosti, že sa naplní to, čo aj označil ako podmienku nasledovania. Že naozaj priniesol som meč na tento svet, preto sa postavia dvaja proti troma, traja proti dvoma, otec proti synovi a dcera proti matke a nevesta proti svokre. Myslí tým Ježiš na konkrétne vzťahy, ale myslí tým aj, že až do akej hĺbky to rozdelenie ide. Do takej veľmi hlbokých väzieb, ako sú rodinné väzby. Mnohí sa zamýšľali, čím to je, že vlastne tých kresťanov prenasledujú. Čo komu spravili? To je už problém z prvých storočí, ale aj v súčasnosti, keď je tá až posadlá kampaň proti cirkvi, mnohí povedia, ale čo vám tá cirkev spravila? A predsa je tu tá určitá až posadlá nenávisť, ktorá sprevádzala dejiny. A pán Ježiš hovorí, že to musí nastať. To je delenie duchov a buď Ježiša niekto príjme, alebo ho nenávidí. Tam nie je iného postoja, inej pozície, bolo to za jeho života a bolo to aj po jeho smrti. Tam je len dôležité všimnúť si to slovíčko pre moje meno, aby to nebolo pre nejakú našu hašterivosť, pre naše slabosti, pre intrigánstvo a rôzne iné zlé črty, lebo to sa veľmi ľahko mieša, a keď ide o život cirkvi alebo vnútrocirkevný život, ľahko si potom pripíšeme nejakú korunu mučeníctva, že je to pre Ježišovo meno, a môže to byť veľmi ľahko len pre naše nepodarené meno alebo pre to, čo si chceme my vytvoriť sami zo seba. No ale keď je to pre Ježišovo meno, uistuje Ježiš, že ani vlas z hlavy sa vám nestratí, teda že naozaj mu záleží na každom z nás a do posledného detailu, a končí vyzvaním, ak vytrváte, zachováte si život. Naozaj, či už v rámci celých dejín, alebo aj v rámci toho úseku, ktorý my žijeme, teda nášho života, hlavná skúška je skúška vo vytrvalosti. Či už naozaj ten pán neprichádza v tom zmysle, že my sa namáhame, robíme rodičia pri výchove, kňazi v apoštoláte, napokon aj laici v apoštoláte. A ako by to bolo márne, ako by to dobré neprichádzalo do nášho života, to prichádzanie Božieho kráľovstva. A to je skúška vytrvalosti. Kto vytrvá, zachová si život. Zaujímavé je v podobenstve o rozsievačovi, kde pán Ježiš rozlišuje tie rôzne druhy pôdy, teda postoja srdca človeka k Božiemu slovu. Ale tá dobrá pôda, hovorí, sú tí, ktorí počúvajú, zachovávajú a prinášajú úrodu vo vytrvalosti. Ježiš kladie dôraz na tú vytrvalosť. Vytrvalosťou si zachováte život. Teda zostať verný napriek tomu, že sa nedarí, že je to stále rovnaké, a to je vlastne vyznanie viery. Lebo keď niečo sa darí, tak tam tá viera sa stráca do úzadia, ale veriť, že Boh stále má situáciu v rukách aj pre nasledovanie, že si tým posúva svoje veci, tak to vlastne vedie človeka k spáse.
Môžeme sa predsa len zamyslieť nad tým koncom sveta?
Koniec sveta, musíme rozlíšiť, čo poníma Lukáš, a v tom čase ako svet, nebolo to koniec našej planéty. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, čiže to je svet, ktorý má Boh rád, ale svetom sa nazýva aj tá mentalita, čo aj my povieme, to je taký sveták alebo svetský človek, čiže človek, ktorý odmieta duchovné hodnoty. A preto hovorí Evanjelium, tento vek sa pomíňa. A to sa nemyslí, že nejaký čas, časový úsek, alebo že táto zemeguľa, táto planéta, ale je to koniec tej vzdorovitej mentality sveta. Ako to súvisí aj s nejakým preporodením hmoty? Ako príde to nové nebo, nová zem, skriesenie nášho tela, čo sme si aj pri Sviatku všetkých svätých pripomínali? To si nevieme predstaviť práve preto, že presahuje to naše momentálne ponímanie. Ale myslí sa tu, že ten svet, aký je, tá atmosféra odmietania Krista, tomu príde koniec. Videl som Satana padať ako blesk, čiže odchádza, ponechaná mu je len taká moc, aby mohol cirkvi pomáhať. Možno to znie paradoxne, ale nie je to len nejaká literárna hračka, ale naozaj Boh necháva diabla, ktorý je už premožený, pôsobiť len natoľko, že on to vždy zužitkuje pre svoje dobro. A toto je základ kresťanského optimizmu, nie je zakrývanie si očí pred chybami a pred bolestiami a pred problémami. Napokon nechať toho diabla pôsobiť znamená, že aj nám narobí veľké problémy, ale v konečnom dôsledku to slúži Bohu. A druhá vec, ktorú ešte si treba v súvise s týmito víziami do budúcnosti pripomenúť, zaznieva z druhého čítania listu Solunčanom, kde už Pavlovi súčasníci si podali, príde koniec sveta, už sa nám netreba o nič usilovať. Sám Pavol konštatuje, že sú takí, čo už žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami a dávajú tomu veľmi pekný náboženský dôvod. Však pán sa postará, pán príde, ja už nemusím nič robiť. A Pavol hovorí, nie. Takí nech pracujú, ich nabáda v Kristovi, to je veľmi dôležité, mocou autority, ktorú má od Krista, aby pracovali a tak jedli svoj chlieb, alebo známe, kto nepracuje, nech ani nie je. Chce tým povedať, naše očakávanie Krista je vo vernosti našim tunajším pozemským povinnostiam. Napokon, či už by ten Kristov príchod bol o 5 rokov, alebo o 50, pre nás nevyplýva z toho nič iné, len čím vernejšie plniť svoje pozemské povinnosti. Neznamenalo by to ani prestať pracovať, ani problémy by neskončili. Naopak sa majú ešte vyhrotiť tým prichádzaním Božieho kráľovstva, ako sa hovorí, zdochynajúci kôň najviac kope. Aj ten diabol, ktorý cíti tú prevahu Krista, tak sa veľmi mocne vzpiera. Vždy, keď aj prichádza obnova cirkvi, nemusí to byť už definitívne Božie kráľovstvo, vždy aj ten boj proti cirkvi je silný. Práve v roku kňazov bol obrovský boj proti kňazom, určite, aby to kňazstvo očistilo. Takže tohoto sme svedkami. No a ten záver je, pracujte v pokoji a tak jedzte svoj chlieb. Posvedzujte sa tým, čo vás čaká, vo vytrvalosti, že sa ani vlas na hlave nestratí, a nebežať za tými rôznymi predpovediami a všetkým, čo chce nahradiť Krista, teda náboženstvo bez kríža. To sú tie rôzne pseudonáboženstva, ktoré ani jedno nehlása kríž. V kríži je spása, Boh si vybral kríž. Preto aj diabol pred krížom uteká. V mene kríža sme vždy na strane Krista. Toto sú istoty, na ktorými môžeme stavať aj náš pozemský život, veľmi dobre zakorenený, a očakávať jeho budúce podoby.
Koniec sveta je ešte ďaleko, koniec nejakej epochy dejín, to tiež nevieme, kedy bude. Nuž, nič na tom, máme stále zostávať v pokoji a v prítomnosti Božej, a to je najhlavnejšie. Relácia V sile slova sa končí. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová.